რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მოთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საქართველოს ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ წნელის თან ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგო მის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზეა.
თუ ავიღებთ და პირდაპირ დავსვავთ ამ კითხვას, რომ სად იმყოფება, ის იმყოფება ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე.
კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში მედიის მიერ საკრებულოს ხდომის გადაღება ჩაწერის რეგლამენტირება მწვავე კრიტიკას იწვევს.
ქართულ კანონმდებლობაში ჯერ არსებობს კოდექსი და შემდეგ კოდექსიდან გამომდინარე წგება ქვემდებარე აქტები, მაგრამ დედოფლის წყაროს ყოლა განსაკუთრებით გამონაკლისია და ჩრდილო კორეას აგავს.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტთან მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია „სირცხვილია“, რომლის მონაწილეები სასტონებით და შეძახილებით აპროტესტებენ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გიორგი გახარიას და მის მიერ წარდგენილი მინისტრობის კანდიდატების ყოფნას. ამ წუთებში მთავრობის განახლებული შემადგენლობა იმყოფება ევროპული საქართველოს ფრაქციების სხდომაზე, სადაც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს გიორგი ხარიას ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა ძირითადად შეკითხვები დაუსვეს თბილისში 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციის დარბევის შესახებ. შეკითხვები ეხებოდა იმას, თუ მაგალითად რამდენად იყო გაფრთხილებული აქციის მონაწილეები იმის თაობაზე, რომ სამართალდამცავები ძალის გამოყენებას აპირებდნენ. ასევე შეკითხვები ეხებოდა იმას, თუ რამდენად იყო ინფორმირებული შინაგან საქმეთა მაშინდელი მინისტრი გიორგი გახარია იმის თაობაზე, რომ საქართველოში ტარდებოდა საფრთხის შემცველი ღონისძიება მართლმადიდებლობის საპარლამენტოშორისო ასამბლეის სახით, იმ კონტექსტში, რომ ამ ასამბლეის ხელმძღვანელი საქართველოს მიმართ მტრულად განწყობილი რუსი დეპუტატი იყო. ამასთან ფრაქციის ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგი კაპანაძემ, რომელიც იმავდროულად ევროპული საქართველოს დან თავმჯდომარეა, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეა ევროპული საქართველოდან, ასხლომის დაწყების წინ განმარტა მიზეზი, რის გამოც ევროპული საქართველო დათანხმდა პარლამენტში ფრაქციის ხდომაზე გიორგი გახარიას და მის მიერ წარდგენილი მინისტრობის კანდიდატების მისვლას.
ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ საზოგადოება გამოიწვიოს იმ შინაგან საქმეთა მინისტრის დაწინაურებით, რომელიც არის პასუხისმგებელი ახალგაზრდების თვალის დათხაზე და გავრილოვის ღამეზე და 20 ივნისის ღამეზე. და შესაბამისად, მთავრობის განხილვა აქ და მთავრობის დოკუმენტის და პროგრამის განხილვა არის უბრალოდ არასერიოზული. ჩვენ ამ შეხვედრას პირდაპირ მინდა საზოგადოებას გამოცხადოთ, რომ არ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ პატივს ვცემთ ბატონ გახარიას ან პროფესიონალურად ან ადამიანურად, მას მერე განსაკუთრებით რაც მან თავისთავად გამოავლინა და რაც გააკეთა როგორც ჯალა 20 ივნისს, ეს პირდაპირ უნდა დავაფიქსირო, ამ შეხვედრას ჩვენ ვატარებთ, იმიტომ რომ პატივს ვცემთ იმ ადამიანებს, რომელიც 80 დღის განმავლობაში აპროტესტებენ იმასაც მოხდა 20 ივნისს და გააჩნიათ კონკრეტული კითხვები. ამ შეხვედრას ჩვენ ვატარებთ იმის გამო, რომ ეს კითხვები დაგროვდა საზოგადოებაში.
განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ ევროპული საქართველოდან სერგი კაპანაძემ. ამავე სხდომაზე გიორგი გახარიას წაუკითხეს 20-21 ივნისის აქციის დროს ძიმედ დაშავებული მაკო გომურის წერილი, რომელშიც ისწავს შეკითხვებს, თუ რატომ იმყოფებიან პატიმრობაში საპროტესტო აქციის დროს დაკავებული პირები, რომლებიც რუსულ ოკუპაციას აპროტესტებდნენ, მაშინ როცა პასუხისმგებლობის საკითხი არ დამდგარა იმ პირისა, რომელმაც მაკო გომურს თვალი გამოთხარა. მანამდე ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს გიორგი გახარიას და მის მიერ დასახელებულ მინისტრობის კანდიდატს უჩვენეს 20-21 ივნისის აქციის ძალით დაშლის და დაშავებული ადამიანების კადრები. ამის შემდეგ ფრაქციის წევრი სალომე სამადაშვილი დაინტერესდა, თუ რა პასუხისმგებლობით გადაწყვიტა გახარიამ საქართველოს პარლამენტში მისვლა.
როგორ ბედავთ, რომ მოდიხართ საქართველოს პარლამენტში და თავს წარუდგენთ ქართულ ხალხს, რომელიც სკანირებს დღეს, რომ გახარიას უხარია, ბავშვებს რო თვალებს თხრიან და თქვენ იმის მაგივრად, რომ 20 ივნის გამოსულიყავით და როგორც ქჩვევია და ეხლა მოიხადეთ ბოდიში, მაშინ რატომ მოიხადეთ, არ ვიცი, მაგრამ როცა უნდა მოგეხადათ ძალიან დიდი ბოდიში ხალხისთვის და წასულიყავით, ამის ნაცვლად აქ მოდიხართ და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის რანგში გსურთ რომ მოგისმინოთ. რა შეკითხვები შეიძლება მქონდეს თქვენთან? რა შეკითხვები შეიძლება მქონდეს აი ამ უბედურების შემოქმედთან?
თუმცა მიუხედავად ამისა, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრების შეკითხვების უმრავლესობა ეხებოდა იმას, თუ ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა 20-21 ივნისის აქციის დარბევის დროს ადამიანების დასახიჭრებაზე, ან ია კერზაიას სიკვდილზე, ან ბიზნესზე, მათ შორის TBC ბანკის თანადამფუძნებლებზე ზეწოლის გამო. პატივცემულო დეპუტატებო, რთული ამ ტრიბუნიდან საუბარი განსაკუთრებით მსგავსი პათოსის შემდეგ, რომელიც ცარიელია პოლიტიკური პასუხისმგებლიანი პოზიციით. მე კარგად მახსენდება რთული წუთები ამ შენობაში, როდესაც ქალბატონი სალომე პირადად მემუქრებოდა იმით, რომ დაგრჩა სულ რაღაც რამდენიმე წუთი, ხალხი შემოიჭრება და თქვენი დასასრული დაიწყება. ზუსტად ასევე ქალბატონი სალომე მემუქრება დღეს. ასე დაიწყო პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი გახარიამ გამოსვლა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხდომაზე დეპუტატების შეკითხვების შემდეგ. გახარიას სიტყვაშია წვეტინა დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა, რომელმაც მანამდე გიორგი გახარიას მოთხოვა, რომ შეკითხვებზე პასუხი დაეწყო იმით, აქვს თუ არა სხდომათა დარბაში ყოფნის უფლება მაკო გომურს, რომელმაც აქციის დაშლის დროს თვალი დაკარგა. მანამდე ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა სხდომაზე გააპროტესტეს, რომ საშვების დაშვების მიუხედავად მაკო გომურს და სხვა დაშავებულებს არ აძლევდნენ პარლამენტის შენობაში შესვლის უფლებას. გიორგი გახარიას სალომე სამადაშვილის ამ შეკითხვის ის არ უპასუხია.
ერთნიშნულოვნად ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, ისიც რაც ახლა აქ ხდება, ეს არის ჩვეულებრივი ნაციონალური მოძრაობის სახე, ტყუილი სიცრუე, როდესაც ხდება სიმართლის ჩანაცვლება, როდესაც ხდება მოდელირებული რეალობით ადამიანებზე ზემოქმედება, და ამას თქვენ აკეთებდით არამხოლოდ 9 წელი, ამას თქვენ აკეთებდით დღესაც. მე ერთი რამე მდგინდა გითხრათ, არ საწასვლას არ ვაპირებ, მე თქვენ დაგასრულებთ და დაგასრულებთ თქვენ საქართველოს მოსახლეობა და ამომრჩეველი. თქვენ ხართ ჩვეულებრივი ქუჩის ოპოზიცია და 20-20 თქვენ დარჩებით ქუჩაში. გირჩევთ ქალბატონო სალომე, თვალიდან ხერი მოიშოროთ და სიმართლეს თვალი გაუსწოროთ.
გიორგი გახარია სალომე სამადაშვილმა გამოსვლა კიდევ ერთხელ შეაწყვეტინა და ფრაქციის თავმჯდომარეს რომან გოცირიძეს მიმართა სხდომა დაესრულებინა და არ მოესმინათ, როგორც სამადაშვილმა თქვა, სისხლის სამართლის დამნაშავისთვის. რომან გოცირიძემ ეს მიმართვა დააკმაყოფილა და სხდომა შეწყვიტა. მინისტრობის კანდიდატებმა კი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრები დარბაზიდან ტაშით გააცილეს. იმავდროულად გაირკვა, რომ მაკო გომური, რომლის დარბაში შეშვებასაც მოითხოვდა ნაციონალური მოძრაობა და პროტესტს გამოთქვა, და სწორედ ეს იქცა დემარშის საფუძველი, თბილისში საერთოდ არ იმყოფება, თუმცა როგორც აქცია სირცხვილიას ორგანიზატორები ამბობენ, მაკო გომურის სახელზე საქართველოს პარლამენტში საშვი იყო დაშვებული. გენერალურმა პროკურატურამ რუსთავი ორის ყოფილ გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას ახალი ბრალი წაუყენა, ამჯერად რუსთავი ორის ქონების გაფლანგვას ედავებიან. ნიკა გვარამიასთან ერთად პროკურატურამ ბრალი წაუყენა რუსთავი ორის ყოფილ ფინანსურ დირექტორს კახადამენიას და სარეკლამო კომპანია ინტერმედია პლუსის დირექტორს ზურაბიაშვილს. ნიკა გვარამია, კახადამენია და ზურაბიაშვილი ამჟამად ბრალის წარსადგენად პროკურატურაში იმყოფებიან. მანამდე ნიკა გვარამიამ ფეისბუქზე დაწერა, რომ მიუხედავად პროკურატურის მცდელობებისა, ტელეკომპანიამ მთავარი არხი ეთერში მაინც გავა. ჩვენ ხედავთ, რომ TBC ბანკის საქმეზე პოლიტიკოსები აკეთებენ საჯარო განცხადებებს, აკეთებენ თანამდებობის პირები, პოლიტიკური პარტიების ლიდერები და მათი საუბრიდან ირკვევა, რომ საკმაოდ დეტალური ცოდნა აქვთ ამ საქმეზე. ამის შესახებ თბილისში დღეს მართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა TBC ბანკის დამფუძნებლების ადვოკატმა სტივენ ქეი. მან ასევე აღნიშნა, რომ ეს ყველაფერი ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ საქმე გვაქვს პოლიტიკურ დევნასთან და შესაბამისად ეს პროცესი არ მიმდინარეობს კანონის უზენაესობის შესაბამისად. საეჭო გარემოებებზე ილაპარაკეს ამ პრესკონფერენციაზე TBC ბანკის დამფუძნებლების ქართველმა და უცხოელმა ადვოკატებმა. სტივე კეიმ ყურადღება გაამახვილა ეგრეთ წოდებული მუქარის წერილზე, რომლის შესახებაც მიმდინარე წლის მარტში გახდა ცნობილი და რომელიც მამუკა ხაზარაძის განცხადებით მას საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ შუამავლის ხელით გაუგზავნა. ამ წერილის ავთენტურობა დადასტურებული არ არის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გასული ერთი კვირის განმავლობაში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში უკვე მესამე ტექნიკური შეხვედრა გაიმართა. ამის მიზეზი კი საოკუპაციო ხასთან ბოლო ხანს ქართულებული ვითარებაა. შეგახსენებთ, რომ მას შემდეგ, რაც ხაშურის მუნიციპალიტეტის ჩორჩანასთან ქართული პოლიციის საგუშაგო განთავსდა და ოსურმა მხარემ ამაოდ მოითხოვა ამ საგუშაგოს აღება, დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული სასაზღრო საგუშაგოს მოწყობა დაიწყეს ოკუპაციული წნელის სიახლოვეს. ბოლო დღეებში ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდებოდა იმის თაობაზე, თუ კონკრეტულად სად მდებარეობს ეს ეგრეთ წოდებული საგუშაგო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, თუ იმ რაიონში, რომელსაც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება აკონტროლებს. დღეს ამ შეკითხვას პასუხი გაეცა ერგნეთში ტექნიკური შეხვედრის შემდეგ. რა პასუხია ეს და ზოგადად რაზე იყო საუბარი დღეს ერგნეთში ტექნიკურ შეხვედრაზე, ამას ახლა ადგილიდან ტელეფონით შევიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
ერგნეთში უკვე მესამე ჩატარდა ტექნიკური შეხვედრა, რომელიც ჩორჩანაში განთავსებულ ქართული პოლიციის საგუშაგოს ეხებოდა. შეხვედრის დაწყებამდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ ეს არ იქნებოდა მარტივი შეხვედრა, რადგან უკვე ცნობილი იყო წინა დღეს, რომ არამარტო ჩორჩანის საგუშაგოზე გაიმართებოდა საუბარი, არამედ როგორც ოსური მედია ორი დღის განმავლობაში უწყებოდა წნელისის ოკუპირებულ სოფელ წნელისის მიმდებარე არსებულ ახალ საგუშაგოზეც იქნებოდა მსჯელობა. მოლოდინი გამართლდა პრინციპში შეხვედრის დასრულების შემდეგ ირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებთან ისაუბრა იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლება ისევ და ისევ ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ჩორჩანის პოლიციური საგუშაგო გარჩება ადგილზე და მის აღებას, დემონტაჟს, როგორც ამას ოსური მხარე უკვე კვირაზე მეტია ითხოვს, საქართველოს ხელისუფლება არაპირებს. გარდა ამისა, მთავარი კითხვა მაინც დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხებოდა წნელის საგუშაგოსთან დაკავშირებით. ორი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ფოტო და ვიდეო მასალა ოსურის სააგენტოების ცხინვალში გამომავალი ონლაინ და სატელევიზიო მედიის მიერ იმის თაობაზე, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურის ძალებმა და ასევე ომონმა იქ აღმართა დროშა, საოკუპაციო ბანერი და ასევე დაიწყო თხრა საინჟინრო ნაგებობებისა. სწორედ ეს იყო მთავარი საკითხი, რომელიც ჟურნალისტებს და საზოგადოებას აინტერესებს. ირაკლი ანთაძემ თქვა, რომ ამ საგუშაგოს მონტაჟი დაიწყო სოფელ წნელის, სოფელ ჩორჩანას და სოფელ წაღვლის მიმდებარე ტყის მასივში. თხოვეთ, რომ დაეზუსტებინა ეს ტერიტორია შედიოდა თუ არა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მან თქვა, რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორია, თუმცა საოკუპაციო ხაზი მისი თქმით არის პირობითი, რადგან ეს არის დროებით კონტროლდაკარგული ტერიტორია. თუმცა, როგორც გითხარით, მან დაადასტურა, რომ წნელისი, ჩორჩანა, წაღვლის მონაკვეთზე, მიმდებარე მონაკვეთზე, ტყის მასივში დე-ფაქტო ხელისუფლების გალოვანი უწყებების მიერ განთავსებული საგუშაგო, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორია.
ბატონო ირაკლი, ეს წნელისის საგუშაგო, რომელიც ასთა სხვადასხვაობის მიზეზი გახდა, ბოლოს და ბოლოს სად არის დამონტაჟებული, სად თხრია, სად აყენეს ეს დროშა? არის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე თუ ცენტრალურ ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე?
მოდით მაშინ ცოტა ფართოდ განვმარტოთ. თუ ავიღებთ და პირდაპირ დავსვავთ ამ კითხვას, რომ სად იმყოფება, ის იმყოფება ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. მაგრამ ჩვენ არაერთის ვისაუბრია იმ საკითხზეც, რომ საოკუპაციო ხაზი არის მხოლოდ ცნება, ეს აღნიშნავს და მიიჩნევს იმ ტერიტორიას, სადაც ხორციელდება ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლი და იმ ტერიტორიისაგან, სადაც ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლი დროებით ვერ ხორციელდება.
კიდევ ერთი საკითხი, რაც გააჟღერა გუში და ფაქტო ხელისუფლებამ და კერძოდ დე ფაქტო პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა მურაჯიოვმა, ეს არის უსაფრთხოების ზონის შექმნა. მისი წინადადება იყო, რომ გასულ იყო საგუშაგოები ზონიდან, აი ამ ტერიტორიიდან, ჩორჩანას მიმართულებით არის საუბარი. ის შექმნილიყო უსაფრთხო ზონა, სადაც არცერთი შეერაღებული პირი არ შევიდოდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამის თაობაზეც ვკითხეთ ირაკლიანთაძეს, მან თქვა, რომ ის ისურვებდა ზონა მთლიანად იყოს უსაფრთხო და განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, ვისაც გადაადგილების უფლება ხშირად ეზღუდება სწორედ იქ აღმართული ბარიერებისა და ღობეების საშუალებით. მხარეები შეთანხმდნენ მხოლოდ იმაზე, რომ პარასკევს ერთ კვირაში, ზუსტად ერთ კვირაში, კიდევ ერთი ტექნიკური შეხვედრა გაიმართება ერგნეთში.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური ტელეფონით საუბრობდა ერგნეთიდან, სადაც 6 სექტემბერს გაიმართა კიდევ ერთი ტექნიკური შეხვედრა საოკუპაციო ხაზთან შექმნილი ვითარების განსახილველად. ამჯერად საუბარია ვითარებაზე, რომელიც დაიძაბა მას შემდეგ, რაც ჩორჩანასთან ქართული პოლიციის საგუშაგოს განთავსებას დეფაქტო ხელისუფლების მხრიდან მოხვა წნელისთან, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგოს მოწყობის დაწყება. მანამდე კი ამავე ტერიტორიაზე შეინიშნებოდა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა გარკვეული კონცენტრაცია. საოკუპაციო ხაზთან განვითარებულ მოვლენებზე იყო საუბარი ვენაში, ეუთოს მუდმივი საბჭოს ხდომაზე, სადაც საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებით გამოვიდა ეუთოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ჯეიმს გილმორი. მისი განცხადებით შეერთებული შტატები სრულად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებას. ამერიკელი დიპლომატის თქმით, რუსეთის მცდელობა შეცვალოს ისტორიული ფაქტები და შექმნას მცდარი ნარატივი კვლავ ხელყოფს კონფლიქტის მოგვარებისკენ მიმართულ ძალისხმევას და წარმატებული ვერ იქნება. გილმორმა ყურადღება გაამახვილა ბოლო პერიოდში საოკუპაციო ხაზთან ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეების აღმართვაზე და ასევე გავრცელებულ ცნობებზე იმის შესახებ, რომ რუსეთმა მის მიერ ოკუპირებული ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რეგიონის ადმინისტრაციული საზღვრის მახლობლად სამხედრო ძალა გაზარდა. ჩვენ მოუწოდებთ რუსეთ შეწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაცია, საკუთარი ძალები გაიყვანოს კონფლიქტამდე არსებულ პოზიციებზე და უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ დახმარებაზე შეუფერხებელი წოდომა 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად, განაცხადა ამერიკელმა დიპლომატმა. ჯეიმს გილმორმა ასევე ყველა მხარეს მოუწოდა თავიდან აიცილონ შემდგომი ესკალაცია და მუშაობა გააგრძელონ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის და ჟენევის დისკუსიის ფორმატებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში დედოფლის წყარო აღმოჩნდა ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, რომლის საკრებულოს რეგლამენტში საკმაოდ უჩვეულო ჩანაწერი. ამ ჩანაწერის მიხედვით მედია საშუალებებს საკრებულოს სხდომების, ვიდეო გადაღების ან ჩაწერის შემთხვევაში საკრებულოს თანხმობა სჭირდებათ. როგორც ირკვევა რეგლამენტში, ეს ჩანაწერი 2014 წლიდან არსებობს და მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი მედია საშუალებების და არასამთავრობო სექტორის საკმაოდ მწვავე პროტესტს იწვევს, დღემდე მკაფიოდ არ დამდგარა რეგლამენტიდან ამ უხლის სამოღების საკითხი. ამ ჩანაწერის გამო კი ადგილობრივი საზოგადოების ზოგიერთი წარმომადგენელი დედოფლის წყაროს ჩრდილოეთ კორეასაც კი ატარებს. გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ უფრო მეტს.
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის მეცხრე მუხლში უწერია, რომ საკრებულოს ხდომაზე მისულ პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალების წარმომადგენლებს პროფესიული მოვალეობის შესრულება და აუდიო-ვიდეო ჩანაწერის გაკეთება იმ შემთხვევაში შეუძლიათ, თუ კი საკრებულო ამისთვის ნებართვას გასცემს. როგორც ირკვევა, კახეთში მხოლოდ დედოფლის წყაროა ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც რეგლამენტში ასეთი ჩანაწერი არსებობს. არასამთავრობო ორგანიზაციები და ჟურნალისტები ასეთ ჩანაწერს მედიის შეზღუდვად აფასებენ. ჟურნალისტი და სამოქალაქო აქტივისტი მაკამოსიაშვილი ამბობს, რომ ეს ჩანაწერი ხელს უშლის ყველა ჟურნალისტს, რომელიც დედოფლის წყაროს საკრებულოს ხდომაზე დასწრებას გადაწყვეტს.
სამწუხარო არო დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოში თვითმმართველობის კოდექსზე მაღლა მათ მიერ შემუშავებულ რეგლამენტთან ეჭებენ უპირატესობას, იმიტომ რომ ქართულ კანონმდებლობაში ჯერ არსებობს კოდექსი და შემდეგ კოდექსიდან გამომდინარე დგება ქვემდებარე აქტები, რეგლამენტი, სამართლებრივი აქტი თუ ნორმატიული აქტი. მაგრამ დედოფლის წყაროს წყობა განსაკუთრებით გამონაკლისია და ჩრდილო კორეას აგავს. მედიას არ აქვს უფლება, რომ შევიდეს, დაესწროს, მოისმინოს და გააშუქოს, თუ ამის უფლება არ მისცა საკრებულომ და ეს რაღაც ახალი ფენომენია ჩვენი სამართლებრივი გარემოსათვის. ზოგადად მე ვთვლი, რომ ყველა ჟურნალისტისათვის უფლების შემლახველია ის დამოკიდებულება.
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ლევან ბაღაშვილი ამბობს, რომ რეგლამენტში არსებული ჩანაწერი საკრებულოს უფლებას აძლევს შეზღუდოს ჟურნალისტური საქმიანობა და კონკრეტულ ჟურნალისტებს უარი უთხრას საკრებულოს ხდომების გაშუქებაზე. ბაღაშვილი გასულწლებს იხსენებს, როდესაც მისი თქმით საკრებულოს რეგლამენტში არსებული ჩანაწერის საფუძველზე ჟურნალისტების ხდომაზე არ დაუშვეს. საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატის თქმით ეს ჩანაწერი კანონდარღვევაა.
აქ არის პრობლემა ის, რომ საკრებულოს თანხმობა ჭირდება, რომელიც გამოუყენებიათ, ასე ვთქვათ, და შეუძლიათ გამოიყენონ, რომ კენჭი უყანონ გადაღების უფლება ან მისცენ, ან არ მისცენ. ის ფაქტიც ჰქონიათ იმებში. შეზღუდეს, გააძევეს დარბაზიდან კიდეც, შემდეგ ჰქონდა ჩვენ ერთ-ერთი ხდომა, სადაც დაესწრო ტელევიზიებიც, სადაც იყო რეგინფოს გელამ თილგიშვილიც იყო, იქ ესწრებოდა და მაშინაც უყარეს კენჭი, მაშინ ვერ გაბედეს უარის თქმა და თანხმოა მისცეს ასე. ამერ ჩანაწერს ვერ კეთია საკრებულოსთვის, რომ შეზღუდოს მედია და ჩაფერ არ მოახდინოს, რაც არის სერიოზული დარღვევა, იმიტომ რომ ის ხდომა არის საჭირო და ყველა საფუძვლება მოახდინოს გინდათ ჩაწერა იმ ტრანსლაციაში.
რა მოტივით გაკეთდა ასეთი ჩანაწერი დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში? ამ შეკითხვით საკრებულოს თავმჯდომარე ნუგზარ პაპიაშვილს მიმართეთ. ის ამბობს, რომ ჩანაწერი მისი წინამორბედის თავმჯდომარეობის დროს 2014 წელს გაკეთდა, თუმცა მოტივი მისთვის უცნობია. ნუგზარ პაპიაშვილი ირწმუნება, რომ ჩანაწერით დადგენილი შეზღუდვები პირადად მას არასდროს გამოუყენებია და არც მომავალში გამოიყენებს.
მინე ჟურნალისტი თუ მოსულა როდისმე პრეტენზიით, რომ არ დაუშვეს ამ რაღაცა მაგდაგვარი ყოფილა. არასდროს არც ერთ ჟურნალისტის მიმართ არ გამოგვიყენებია ეს მუხლი.
რატომ არის ასეთი ჩანაწერი?
არ ვიცი, მიზეზი მეკითხა რომ მოვედი იყო ეს და მიზეზი არ ვიცი და მიზეზი ის არის, რომ აქ ალბათ უფლება საკრებულოს წევრებს რომ ჩათვალონ ეგრემა, რა გამოგვიყენებია ეს მუხლი.
ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს ჩანაწერი შეიძლება შეიცვალოს და
არც ეგარ არის გამორიცხული?
შეცვლის თუ არა რეგლამენტში არსებულ ჩანაწერს დედოფლის წყაროს საკრებულო ჯერ უცნობია. ამ ჩანაწერს არასწორს უწოდებენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაშიც. მედია სამართლის იურისტის მარიამ გოგოსაშვილის თქმით, საკრებულოს სახელმძღვანელო დოკუმენტში საერთოდ არ ჩანს მიზეზები, თუ რა შემთხვევაში ეტყვის საკრებულო ჟურნალისტს გადაღებაზე უარს ან თანხმობას მისცემს.
რატომ უნდა იყოს თანხმობა საჭირო, როდესაც ხდომა არის საჯარო, შესაძლებელი ნებისმიერი მოქალაქე მივიდეს და ესწროს და ეს ხომ ინფორმაციას, ანუ რა საფუძველი უნდა არსებობდეს ხდომის გადაღების საკრძალვით, ესეც კი არ არის მითითებული თვითონ უშუალოდ რეგლამენტში. რაც ვფიქრობ, რომ ანუ არასწორია მსგავსი ტიპის ჩანაწერები.
აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად საქართველოს მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობის და ანგარიშ ვალდებულების შესახებ 2019 წლის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. ამ კვლევის მიხედვით დედოფლის წყაროს ერთ-ერთი დაბალი მაჩვენებელი აქვს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისის მერია მეორე წელი ახორციელებს პროექტს, რომლის მიზანია მოქალაქეებისგან სხვადასხვა პროექტის განსახორციელებლად იდეების მიღება, მათ შორის შემდეგ სპეციალური საბჭოს მიერ საუკეთესოს შერჩევა და ამ პროექტის განსახორციელებლად თანხის გამოყოფა. შარშან ყველაზე წარმატებულ პროექტად ჩაითვალა იდეა, რომელიც ითვალისწინებდა ქუთაისში არსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების რეკონსტრუქციას და მოწესრიგებას. მიუხედავად იმისა, რომ გამარჯვებული პროექტი დღემდე არ განხორციელებულა და ამის მიზეზად დასახელებულია ის, რომ ტენდერი ვერ შედგა, ქალაქის მერია წელს მეორედაც მსგავსი კონკურსი გამოაცხადა. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
შენი იდეა შენი ქალაქისთვის, ასე ქვია პროექტს, რომელსაც ქუთაისის მერია მეორე დახორციელებს. ქალაქის მცხოვრებლებს საკუთარი იდეის დაფიქსირება 20 სექტემბრამდე შეუძლიათ ინტერნეტ პორტალზე ვოლის ქუთაისი გოუჩი. ამ დრომდე გვერდზე 30-მდე იდეაა დაფიქსირებული, რომელთა უმეტესობა ქალაქის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ეხება. უსაფრთხო მიწისზედა და მიწისქვეშა გადასასვლელების მოწყობა, ფასადების მოწესრიგება, ქუთაისის რკინიგზის სადგურისთვის იერსახის შეცვლა, საიმიჯო აბრების შეცვლა და ქუჩების მისამართების განთავსება, სასმელი წყლის შადრევნების და სანიაღვრე არხების მოწყობა, ალტერნატიული განათლების ცენტრი, ველოპარკინგი, ცხოველებზე ზრუნვა, კინოჩვენებები ღია ცის ქვეშ, კომპიუტერებით უზრუნველყოფილი თავისუფალი სივრცე, უფასო ინტერნეტი ქალაქის ცენტრში, ინგლისური ენის შესწავლა სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პირებისთვის. ეს იმ იდეების ნაწილია, რომელთა განხორციელება მოქალაქეებს ქალაქისთვის მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ. ქუთაისში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების იდეებს ეთანხმებიან რადიო თავისუფლების რესპონდენტებიც.
თანამედროვე სტილზე რო გაკეთდეს მაგალითად, თუნდაც განათება.
დაწყებული გზების დაგებას თუ დაასრულებენ, ყველაზე მეტად ეგ გაგვიხარდება. მეტი სიმწონე რასაც ვისურვებდი ჩვენს ქალაქში.
ქუთაისის მერიისთვის მიწოდებული იდეებიდან რესპონდენტების ნაწილს განსაკუთრებით მოსწონს უფასო ინტერნეტის იდეა და ამბობს, რომ ქალაქის სკვერებსა და პარკებში უსადენო ინტერნეტის სარგებლობა მნიშვნელოვანია როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის.
დღევანდელ დღეს ინტერნეტის გარეშე უკვე წარმოუდგენელია და მივესალმები ნამდვილად, კარგი ინიციატივა, თუკი გაკეთდება უფასო Wi-Fi.
როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის მიმზიდველად და საინტერესოდ მიიჩნევს საკუთარ იდეას ბესიკ ადამია. მისი თქმით, ქუთაისის რკინიგზის სადგურის შენობის განახლება არამარტო სადგურს, მიმდებარე ტერიტორიასაც გამოაცოცხლებს.
კარიქდებოდა ტერმავის ფორმა, თუ მიესემოდა თავში და ბოლოში ამ შენობას. თითქოს ჩამოდგარია მატარებელი და ამოდრულად შენობაზე, სადაც ამ გამჭირვალე ნაწილი არის, მინებშია ჩასული, ეს დარჩება რა თქმა და იქ ყრულ კედლები რო აქვს, შეიძლება ისტორიის ცნობილი ადამიანების ფოტოსურათები წარმოჩდეს.
როგორც მერიაში განმარტავენ, გასული წლის მსგავსად იდეებს მერის მრჩეველთა საბჭო განიხილავს და სამ საუკეთესოს შეარჩევს. შერჩეული პროექტებიდან კი ერთს ინტერაქტივის საშუალებით გამოავლენენ მოქალაქეები. მიუხედავად იმისა, რომ იდეების მოსაზიდად პროექტი მეორედ ტარდება, ჯერჯერობით განუხორციელებელია გასულ წელს მოქალაქეთა მხარდაჭერილი იდეა მოწესრიგებულიყო საზოგადოებრივი ტუალეტები. როგორც ქუთაისის მერის მოადგილე ნინო თვალთვაძე განმარტავს, ქალაქის სხვადასხვა დასახლებაში სულ 10-მდე საზოგადოებრივი ტუალეტია, რომლებიც წლებია არ ფუნქციონირებს და მერიამ არსებული ტუალეტების გასხვისებისთვის ტენდერი რამდენჯერმე გამოაცხადა, თუმცა უშედეგოდ. კომპანიები არ დაინტერესდნენ საზოგადოებრივი ტუალეტების მოულა პატრონობით.
სამწუხაროდ ტენდერი არ შედგა. ამის შემდგომ გაჟღერდა ინიციატივა ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან, რომ შეიძლება შემუშავებულიყო სტანდარტი საჯარო ტუალეტებთან დაკავშირებით და მოლოდინის რეჟიმში ვიყავით ამ სტანდარტთან მიმართებაში და დროში სამწუხაროდ ეს ყველაფერი ძალიან დაიწევა. პროცესი ჯერ კიდევ დასრულებული არ არის. გაისათ იგეგმება პრობლემის საბოლოოდ გადაჭრა, თუმცა წელსაც გვეკუთვნით გარკვეულ აქტივობებს.
ქუთაისის მერის მოადგილის ნინო თვალთვაძის განმარტებითვე ამჟამად მხოლოდ ქალაქის ცენტრალურ ბულვარში განთავსებული ტუალეტი ფუნქციონირებს, რომელსაც ოპერირებას უწევს მერიას დაქვემდებარებული კომპანია სპეციალური სერვისები. ნინო თვალთვაძის განმარტებითვე მოქალაქეთა იდეების განხორციელებისთვის მიმდინარე წელს კონკრეტული თანხა ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ იყო. ასევე არ არის გათვალისწინებული, თუ რამდენი დაიხარჯება იმ პროექტისთვის, რომელსაც წლის ბოლომდე აირჩევენ მოქალაქეები. თავარია იდეა ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციის ფარგლებში იყოს და მერიის მიერ განხორციელებულ პროგრამებს ესადაგებოდეს. მერის მოადგილის ინფორმაციით, მომავალ წელს მოქალაქეთა იდეების განხორციელებისთვის დაფინანსების წესი შეიცვლება და ბიუჯეტში 150,000 ლარი ჩაიდება. მოქალაქის იდეის მიხედვით შექმნილი ერთი პროექტის ღირებულება კი 30,000 ლარამდე განისაზღვრება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლებამ. საქართველოს პარლამენტში უკვე დასრულდა ევროპული საქართველოს ფრაქციების გაერთიანებული სხდომა, რომელზეც მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს გიორგი გახარიას უსმენდნენ. უფრო კონკრეტულად კი მხოლოდ გიორგი გახარიას, და ძირითადი შეკითხვებით სწორედ მის მიმართ იყო მიმართული. ბუნებრივი ევროპული საქართველო კოლავა ფიქსირებს თავის პოზიციას იმის თაობაზე, რომ ამ მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას არ აპირებს. 7 სექტემბერს გახარიას მთავრობის შემადგენლობას მოუსმენენ ჯერ ფრაქცია პატრიოტ ალიანსი და სოციალ-დემოკრატები, ხოლო შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობაში შემავალი ფრაქციები, ხოლო უკვე კვირას 8 სექტემბერს დაგეგმილია საქართველოს პარლამენტის სხდომა, რომელზეც კენჭი უნდა უყარონ მთავრობის განახლებული შემადგენლობისა და მისი პროგრამისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს. თქვენს მედიის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.